Sango ba civil ntukumi bale na mibale ba bomami na mpezomi na mitano ba zokifa mipota na batomboki ba Rwanda ba FDLR na mboka Lingende pene pene na Bunia Kirio ba kilometre ntukuli bwana nord est ya Bukavu na territoire ya Kalehe obutu bwa Lobi. Bokono boko bosili sintaba na meme na Bandundu mingi penza ba territoire ya Bagata, Bulungu mpe kwa Mutu. Bokono bona boye bozali kopalangana na lombangu kati ya nyama boitaki na territoire ya Masimanimba. Nyama leka kama mibale mobimba ibuami na malali mana monganga lobi esengeli kosia pembeni nyama izali na bokono no kiboko palangana. Mangumba mabale makubundela kansomi ya bapanzi sango Freedom for Journalist na mpe Journalist en Danger ba yebisi lolenge misalami ya bapanzi sango mizali kosale manakozanga bonsomi oboko bituka bia ekolo. Ongambo ya Patrick Palata wa CCTV kuna na Bakongo oyo afundama na koyo kanana general ya Kalafoste Munene ba imangomba maye ba yebisi bokangeni bwa bapanzi sango babale ba Kisangani News na mpe bokangeni bwa bapanzi sango ba radio communautaire Liberté ya Butembo. Pole bosango suma bopeni mokie Foko elamu na bino banso ba civil tukumi bale na mibale ba bomami na batomboki ba Rwanda mpe zomi na mitano batia ba zoki sami mpota ezali bongo batomboki ba FDLR nde basali mambi mabe mana na mboka Lingende pene pene na Bunyakiri yango ezwami ontaka ba kilometre ntukuli bwana nord est ya Bukavu na territoire ya Kalehe. Ba FDLR baye bakotelaki ba imboka na butu ya lobi mpo ya kokota mpo ya kotanela lelo na ngonga mitano na ndambo ya ntongo. Tolanda bole bosango eye na Marco Mulumba.
Bitumba bibomaki bato tukumisato na moko mpe baike bazoki baimboka bayaki kozinga bazi ya bakaske bleu baye bafundamite baboyaki kopekisa mobulu mwa ba FDLR eleko batomboki bana bayaki kobundisa mboka na bango. Baimboka bayaki kobwaka mabanga ongambo ya bakaske bleu bafandi na base mobile ya Kamananga ezwami nataka ya kilometre misato pene na mboka eye ba FDLR bakotaki. Baimboka babetaki mpe masasi ongambo ya bakaske bleu zomi na moko ko bazokaki mbele ba mai mai mutomboki bazalaki okati ya baimboka bana ba casque bleu ba betaki masasi likolompo na kupanza bango. Baimboka basusu bakangaki nzela sango eye endimami mpe na mokambi ya territoire ya Kalehe na bato bazoki ezali na chef ya centre ya mimbongo ya Kichanga kuna na Bunyakiri.
Tokene chuka Nord Kivu batuti bazali kokoba kokima mboka ya bango na territoire ya Masisi ndakisa na Kichanga mikolo minso mposo mibale ye bazali kozwa transport mpo ya kokende na Goma mpo bakende okan wapi bafandisa bakini bitumba na kamira kuna na ekolo Rwanda. Batuti bana bazali kokoba kokima ata lokola mwa kimya yingeli na Kichanga wapi mapinga ma ekolo mazali koyangela sika bakozi baituka ngambo ya bango balobi boke ngibo sili kuingi na mpea wa sika basengi na bakimi kuzonga. Bernardine Diambo mpo ya bolebwa sango.
Mokolo mabota ebele ya batusi bazalibe kokoba na kokima kuno Okichanga on territoire ya Masisi ezra batata ba mama ba na baki pe mibange banso na mikumba na bango bazali kumatana mitu kapona okenda oka ya kamire oikolo Rwanda kolekela ogoma. Obanzene kia baimboka yango elubiete esi esali sikawa koleka mikolo zomi uto batobana babandai kokima na mboka. Banso ezali bongo baye ekolo ya batusi pona bango bazali kubanga pona bokengi bobango uto basoda ba mapinga ma ekolo bazali kokonza obitando bina sima ya bitumba biyebingalaki kati ya FRDC na batomboki M23. Zambito baete, likambolina lizali kutungisa mingi baimboka ya Kichanga pe mweso ya bikulu misusu. Bango basengi na bakambi ya mboka kupekisa batobana batika bongo kukima mboka. Pola mkambi wa teritori ya Masisi, batusi wa bangate pambate, basuda ya FRDC bakosela manso kupona kusunga bokengi bobango. Utogoma, Bernardi Diambo mpo ya Radio Kapi.
Tote kana na eno sena sangwe talibake mibitumba tolo bela lobiko lwa bakimi bitumba ba Minova centre mpenzi nganzinga lo yelozali malamu te ba komite ya bakimi bitumba ba lobi bato basusu nkoto moko ba bakisami na ba nkoto mitano bazalaka kala na manso bakimi mitumba bakimi bitumba o Minova centre ba komi nkoto motoba mobimba chef ya cité ya Minova andini sangweye bango bazali bazangi bilei mpe bazali kobika se na kolomba bilei na misala mike mike mpe tolanda manso na bolai na pegi ngolela
pene ya bakimi bitumba koto yoko bakimi sami na likolo ya motango iye eebani na bakambi babakimi bayebazwami o site ya Minova babandaki komono na lelo boye poso moko eleki o maloba mamukambi mabakimi bitumba bato wana bazwi ata lisungi yoko te nde basusu bayambani ontei ya mabota kasi basusu bazali kolala libanda kati na ndako esila te oboso ya ndako ya BCC na Minova bato wana bauti birambwe Mushanki, Ngungu, Isanga, pe Karuba na territoire ya Masisi kati ya etuka ya Nord Kivu, wapi bitumba esalemi kati ya mapinga ya Kala CNDP na pe ya FARDC. Kolanda na mokambi ya bakimi bitumba bazobika na pasi, po ya kolia bakomi bisenga senga pe koluka esika basala bilanga. Na butu basusu bako kende kokolala kati na biteelo. Bazoze la lisungi eko uta epa ya URC. Bakambi ya etuka bazali na makokite ya kosunga bango.
Tebisa kibino ya bandeli ya sango, bokono boko bosilisi ntaba na meme na bandundu, mingi penza, oba teritori ya Bagata, Bulungu, mpe kwa mutu, bokono bo na boye bozaliko palangana na lombangu kati ya nyama, bo utaki na teritori ya Masimanimba, nyama likankama mibale ibomami na malali mana, tolanda manso na bolai na yo, Marco Mulumba.
Ya solo Lucy Amba sangwe monisite ntaba koleka kama moko na mpembeme ekufi na teritori ya Bagata na bolandi chef ya bureau akoyangela kama mbima boboko libibwele ntaba mpe mpate koleka tuku sambo ekufi na sektor ya Beya Kwenge na mpe Ibongo o teritori ya Bulungu Rogatien Manzenga o apesi bilembo bya ntaba koleka tuku minei ekufi na teritori ya Kwamut na teritori eye ntaba koleka kama mibale esili kokufa na mpe meme kati na mposo misato ba boko libibwele ba komiko kima na bibwele bia bango mpe kokende omboka esusu bo bangi bo koti kati ya bayi teritoare mbaye ba komiko banga kolia ntaba ya kolia nyama ya ntaba mpe ya mpate FAO ekomikuna eleki poso mibale bazali koluka elongo na inspection provinciale ya agriculture mpona kobundisa bokonobo na bo ntaba mpe kopesa ntaba mangwele bokonobo ye bo ntaba bo bomi ntaba koleka koto kama misato o teritori minei ya Bandundu.
Tolobela lisusu sebo konobo na boye bosilisi nyama na masima nimba na etuka ya Bandundu lina kalia onu mpo ya ntombo apnede na bokuse yebisite bokonobo ango bosilisi ntaba nkoto ntuku mibale na misato baboko libibwele basengi lisungi kouta na bakonzi poli kama lielisila monganga Prosper Kabambi mokambie tenye kolandela kamalali manyama kati na ntomo ya boloni bilanga bolo bimbisi mpe baboko libibwele ye alobi esengeli kotia pembeni nyama izali na bokono noki boko palangana bokono boye bouti wapi bongoli kama lizali sonki moto ale nyama ye kufi na malali mana tolanda yano na Trudon Mukani
Ezali yoko bokono boye bosisi ntaba insu elobi monganga Prosper Kabambi moyangi elieteni ikulandela maka makono mabanyama kati na ntomo ya mambi maboloni bilanga bolobi mbisi pe boboko libibwele bokono bono bouti na nyama kombo virus la peste de petit rumina yango ekoyambenela maka onzela ya botuta nsinzoto pe onzela ya mopepe nyama iye izu bokono bona ikosala polopolo miyoyo mpensuki ya nzoto ekobeba antaka ya mikoromisa tupamba nyama akowa mpo ya kupekisa malali mana ipalangana munganga sengite bacha pembeni nyama ya malali pe kopesa mangwele munganga bakisite likama lizalite soki moto ale ntaba ezali na bokono kasi ezali malamu soki mokete kolia nyama ikufi yango moko
Mangomba mibale makobunde la kansomi ya bapanzi sango Freedom for Journalist na Journalist en Danger bango bayebisi lolenge misalame ya bapanzi sango mizali kosalema na kozanga bonsomi oboko bituka bien ekolo Congo Démocratique ongambo ya Patrick Palata wa CCTV kuna na bakongo oyo afundama na koyokana na general ya Kalafosta Munene bayi mangomba maye bayebisi bokangemi bwa bapanzi sango baba ale bakisangani news na mpe bokangemi bwa bapanzi sango ba radio communautaire Liberté ya Butembo mpo bango bayambaki yo manaka mabango general moko ya bamai mai pole po sango ye na yo pegingolela
alata asambaki lelo na esambelo ya basoda ya Matadi na Manzangungu kolandana na musambeli wa yende ko mupanzi sango azali kobela lingomba ya journaliste en danger likolobela ka bapanzi sango etelemeli bizaleli ya bakambi ba etuka e batika kante bapanzi sango kosala musala na limemia lingomba Freedom for Journaliste alobi bokanga mibo na botali mambi ma politique lingomba li elizali kobanga no kibayimi sala mia bokengi na bakonzi bakoti sayiki ikina musala mwa bapanzi sango bapesi ndakisa ya Real TV Mbujimayi na mpe Canal Future TV ya Kinshasa iye ikangema nawe etali bokanga mi ya bapanzi sango mibale ya Kisangani News Freedom for Journaliste asengi na bakonzi ete bapanzi sango bana bakende na sembo po ete mibeko mitalisi yango na tina ya Canal Future TV ontei ya mokanda bakomela ki ministre atali eye lingomba liye lisengi na Canal Future abongisa likambo eye na yango atali pe maemanso mapekisaka bapanzi sango baetuka kosala mosala mwabango na tina ya manso maana Freedom for Journalist ati RDC na molongo ya mboka eye ekobuka kama koki mabapanzi sango
Ndeya wa suka sango lokota la linkala botika la malamu na bino banso bolanda kibiso kimi ampe boboto o mabuta mabino
Okapi, 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 Okapi.